kungela uma kungela uyili empuka empuka ngelasi umntwana onguyomdala ekhaya la ungumfana nguyoba indlalisi
so ke asithi ke unkosazana madudu kona enje mala simuzwe so wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ungaba lamantombazana kube labafana kumenjani khonapho xa sokubuyile ungenzani ngoba phela uzihlalela wedwa
hayi kusho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ba umagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lomama labantwana so mina sengizathi mina ngikhulumele ilifa umnotho wami engizabe ngilawo ngingumama ngingumndeni ngiyedwa labantu bami loba ubaba engibabe yedwa engela nkosikazi ngicabanga ukuthi kuza kwehlukana ngoba lapha asikhulume ngesituation okulobaba lomama umuzi nje obaba nabayakha umnotho wabo bendawonye besakhela ingane zabo mina njengamindeni ngumuntu oyedwa ngicabanga ukuthi angeke ngisiye umnotho wami ngithi sengizawushiyela indlalifa engumfana ngesikhathi samanje ake ngizabona kungcono ukuthi ma ngisabelisa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami engilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana olilifa mhlawumbe lifa likababa kubekela lapho ukuthi nayo indlalifa kababa le kodwa ma sengiyimama ngingikwasie angiboni ukuthi ngayishiyela ilifa ngithi ngishiyele indlalifa yami engumfana kule kube benginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakhulula futhi umuntu ayibhalekile ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingakayini kuzangena le nto eshiwo ngoba umagonya ukuthi abantu bazovela bathi hhayi ngoba umathuthi uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akashiyanga wili hhayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyukuthi ngumntwana oyenzi ongumfana omdala
ye magonya mncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ububi lobo
uyabona into okhuya ngumama ibuhlungu kakhulu mfokamdlelasi ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi la umfelwakazi osesweli umuntu ongaba ngumfo wabo womkakhe ongamngena kodwa-ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sukamele ukuthi sidinga amasidingo ukuthi singaphila njani ngezihlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethi etshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yidlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owela inkathi akuba yindlalifa isikhathi esiningi mfokamthembu ngoba indlalifa umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha ngumuntu olokunakekela abanye kwezinye usuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijiyeli iwili yakhe ajiyeli imnotho wonke awuthiyeli umntwana oyinkazana olizibulo lakhe ngowesibili ngowesithathu ngoba uyakwazi usebabonele abantu abakho ukuthi nxa ngingathiyela umnotho wami lowo ngiwuthiyele uthembelani ongumntana wami wesithathu ebantwaneni bama abahlanu kubo bonke abantu abami nguye umuntu okhanya engagcina abafowabo laba abafowabo angeke belamba angeke beswele nxa ilifa lami ngingalithiya kuthembelani kodwa ngingalithiya kuthamsanqa uthamsanqa yisimnothongwana yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha uyehluleka wehluka impilo yakhe nayedwa kambe nxa esengamthiyela ilifa kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odade wabo yini kwezi nsuku uyawufica umuntu esiyathiyela umntwana oyintombazane ilifa ngobe mbona ukuthi umntwana wami lo uresponsive kakhulu kodwa-ke engiyenda-ke umntwana engiyenda-ke le lifa njengoba ngiyothiyela ilifa njengoba kunja ngithi wabona ukuthi siseselenkeminkeme okumele ukuthi siyayicazulula kumabhela ukuthi umntwana oyintombazana uyowathatha isihlalo sobuduna. Angithi wendile kosibanda.
Yebo, kunjalo.
Ilifa lakomabhela ke selisiyadliwa kosibanda.
Yebo,
kosibanda.
Ehe, lo buduna.
Ukhona umntwana omncane, ukhona umntwana omncane okumele ukuthi siyemgcoba ubuduna. Sekukhulile kathesi umfana lomntakamabhela. So, kunjalo weduna.
Yebo.
Kumele ukuthi sikuzwisise ukuthi sikwenzelani.
Yebo, wathi singenza umama magonya. Mama uzizwele lapho magonya uyakhuluma sibe ukuthi hayi kukhona phela okungenziwa okuthize ungathi nakhona akhuluma ngakho. Iye ngena khona lapho mama.
Oqala ngibathanda ukuthi ngiyangizisa kahle le eyokuthi indlalifa akuvele nje kube indlalifa nje. Kubhekwa lokhu ukuthi umuntu unayo i-potential yokuthi asale senza lokhu bekuvele kusenziwa ngubaba lapha ekhaya okuyikondla wonke umuntu lapha osele kule muli. So and sila sifana lapha kithi thina esisingi. Ngiyakubona ukuthi nabo abantwana bami bangu-5 njengoba bethu. Angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke azathale thina laba abanye. Kodwa futhi ma sikubheka kahle, yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu ethiwe ebhale wili wathatha inotho wakhe wabeka ezandleni zesicino kumbe ezandleni zomunye phakathi. Lapho kusuka khona futhi izimpi, abantwana sebesilwa bebangalokho. Lo mdala uzathi mina ngimdala, ngiyindlalifa yalapha ekhaya, loba ngiyindlalifa kamama, kumbe ngiyindlalifa kababa, yini ngimdala lapha ngingumfana ninje. So ma umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino. Kusuka izimpi-ke lapho, uthole ukuthi abantu sebe-contesta lawo mawili akathiwe ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa. Ilifa ngeke umama azalithiyele lo isicini. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa akhona la aziwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umthiyele omncane ngiyakutshela ukuthi impi ezakhala ivuka lapho ngemva kokuthi usishiyele lowo mncane usishiyele phakathi. Laba abanye sebeza befuna ukwazi ukuthi kungani ukuze kuthiyelwe yena. Loba lokubhekile ukuthi hhayi lo ngumuntu olengqondo kodwa angeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubangisele lo lifa. So kufika izimpi. Ngamafa njalo.